Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
3 сакавіка сёння. Вітаю вас на хвалях беларускага радыё Рацыя. Словы, якія варта чытаць на паўголаса падчас хваробы. Крынічынька, сцюдзёная вадзічынька, святая панахвідніца ішла з сіняга мура аблакамі, з цёмнага леса пяскамі, праз сырое карэнне, праз цвёрдае каменне, на 3-9 ключы замыкала, Господа Бога прызывала. Прыходи, Господь, на помощь, что будет вам, то будет и мне. Отошлем болезни, где птаки не летают, где звяры не сбегают, где солнце не светит, где луна не ходит, где только один милостивый Господь Бог все это разбирает. На збавенне ад цяжкіх вымотваючых хвароб хворага 3 дні запар выводзяць на світанку на парог, глядзяць на ваду, у вядры, тазе і гэтак далей, і кажуць: «Зараза раніца чырвоная дзяўчына, пазбаў раба Божага імя, ад болю і мукі, яго ногі і рукі, каб цела не балела і не пацела, ад дурной крыві не нямела, ад злой халявы, цяжкай пацягухі, ад мар'і і радаўны, ад усіх 12 дзяўчын трасавіц». Кожны раз гэтай вадой памыць хворага, пасля чаго ваду выліць на дарогу. Пра тое, хто такія науі, таксама некалькі словаў сёння. Науі, наві, ад старажытнага нау дух смерці, гэта дух памерлых іншапляменнікаў. Лічылася, што яны маглі насылаць хваробы на людзей і хатнія быдла, а гэтак жа стыхійныя бедствы. Па начах наўі носяцца па вуліцах і пужаюць усіх, хто выходзіць з хаты. Потым наўі сталі днём з'яўляцца на конях, але былі нябачныя. Для выратавання ад наві не трэба было выходзіць з хаты. Каб абараніць жыллё, неабходны былі засцярогі, загаворныя прадметы і гэтак далей. Адзежа людзей уключала адмысловы гафт з ахавальнымі знакамі ад наві. Наві можна было і ўласкавіць. Іх запрашалі памыцца ў лазню, пад падстрэшкам якой альбо на даху пакідалі для іх пішчу. Уяўлялі наві ў выглядзе птушак альбо ў выяве нейкіх істот, аброслых густымі валасамі і з хвастом. Падобныя паданні аб наўях захоўваліся ў свядомасці людзей да 20-га стагоддзя. Існаваў ва ўсходніх славян нават адмысловы наві дзень для памінання нябожчыкаў. Адзначаўся ён у чацвер падчас велікоднага тыдня, а таксама ў пачатку восені. Лічылася, што наві ў гэты дзень выходзяць з магілаў і адпраўляюцца да сваіх нашчадкаў на памінальную трапезу. Для наві рыхтавалі адмысловы пачастунак, які ставілі на стол у пакоі. Потым адчынялі вокны. Каб не перашкаджаць навіям, катэгарычна забаранялася выходзіць на вуліцу пасля заходу сонца. Супраць наві гэтак жа выкарыстоўвалася адмысловая ахоўная абраднасць. Калі наві прыносілі шкоду, вынікала разрыць магілу нябожчыка і выняць з яе наўю костачку, адзіную, не згніўшую з часам, костку нябожчыка. Костачку належала спаліць, а попел кінуць на магілу. Тады наві знікне і перастане турбаваць жывых. Паўднёвыя і заходнія славяне лічылі, што наві могуць вызначыць лёс дзіцяці. Лічылі, што нябачныя наві збіраюцца ў пасцілі парадзіхі і вырашаюць, будзе дзіця жыць альбо памрэ. Асуджанаму на смерць наві ставілі нябачны наві знак. Заставайцеся з намі на хвалях радыё Рацыя. Пачуемся.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.